сіденькі.
Чили розмови українські.
Добрий вечір, Małgorzata Frymus. В Szczecinie od kilkunastu lat nie ma ukrainistyki. Dlaczego tak się stało? Trudno powiedzieć, ale myślę, że ktoś w porę nie zauważył, że to bardzo ważny kierunek i że w tamtą stronę powinniśmy spoglądać i że powinniśmy się uczyć tamtej kultury, tamtego języka i że slawistyka to bardzo ważny kierunek na uniwersytecie. Nasi naukowcy musieli pojechać do Poznania i tam w minionym tygodniu była bardzo ważna konferencja naukowa o współczesnej kulturze Ukrainy w obliczu wojny. O tym dzisiaj porozmawiamy, bowiem pani profesor Anna Szumiłowicz razem z Mirosławą Rudyk odwiedzi nasze studio. Ale to już za chwilę. Przedtem jednak, jak zwykle, wiadomości i Julia Musatenko.
Ja baczę naokoło kamienie, kwiaty, miasta i wokzale. І сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти їх бачити знову і знову до них. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі і завжди. Ночі і дні.
Дивляйся, духо!
Слава Україні!
Героям слава!
А часом буває, що далі не можу піднятися зовсім в полоні оков. Але відчуваю, невидима сила мене піднімає і знову я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Закон про мобілізацію, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку набув чинності в суботу, 18 травня. Відповідно до закону, під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через кордон України. Протягом 60 діб після набрання чинності законом усі військовозобов'язані мають уточнити свої персональні дані, зокрема адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за її наявності. Ця норма закону також поширюється на заброньованих осіб, осіб з відстрочкою від мобілізації та жінок військовозобов'язаних. Уточнення даних відбувається через ТЦК та СП – Центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста. Закон обумовлює, що громадянин реєструють електронний кабінет за бажанням. Мобільний застосунок «Резерв Плюс», який Міністерство оборони України запустило для військовозобов'язаних призовників та резервістів вчора, 18 травня, працює з перебоями. При цьому варто зазначити, що судячи з усього з міркувань безпеки, застосунок «Резерв Плюс» поки що недоступний за кордоном. Таким чином, військовозобов'язані призовники та резервісти, які знаходяться за межами України, поки що не зможуть оновити свої дані через програму. Сам застосунок «Резерв Плюс» працює аналогічно до «Дії». Він забезпечує авторизацію через банк ID, передає дані в базу оберіг та підтягує з неї дані військового квитка. Міністерство закордонних справ України заявляє, що розпорядилося відновити прийом заяв на консульські послуги для чоловіків мобілізаційного віку з 18 травня у закордонних дипломатичних установах. Джерело «Європейська правда» з посиланням на роз'яснення на сайті МЗС. Зовнішньополітичне відомство повідомило, що за кілька тижнів технічної паузи оновило необхідні алгоритми для надання консульських послуг, відповідно до оновленого закону про мобілізацію. З 18 травня чоловіки віком 18-60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, але водночас мають надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді. Якщо ж чоловік не має паперового документа про військовий облік, а електронний кабінет ще не запрацював, пояснює МЗС, він може стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульському обліку і після цього подати заяву на отримання консульської послуги. Окремо МЗС навело три випадки, коли подавати військово-обліковий документ не обов'язково. Якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий із батьків якої є іноземцем або особою без громадянства, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.
Tak jak Państwu mówiłam, już mamy gości dzisiaj. Bardzo dziękuję, że Pani zechciały do mnie wieczorem dzisiaj przyjść do Posydenek. Jest z nami...
Mirosława Rudyk.
No ale to Mirka, trzeba powiedzieć, że wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego.
I Lwijskiego Nacjonalnego Uniwersytetu imienia Iwana Franka, tak?
Albo odwrotnie. Albo odwrotnie. Najpierw Lwowskiego Uniwersytetu imienia Iwana Franka, a dopiero Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest współpraca, chyba myśmy ostatnio mówiły parę miesięcy temu, że jest nawiązana taka ścisła współpraca między Lwowskim a Szczecińskim Uniwersytetem. Jest także z nami pani...
Anna Horniatko-Szumyłowicz.
Ale pani Anno, pani kiedyś pracowała na Uniwersytecie Szczecińskim, ale dzisiaj jest pani z Poznania, znaczy jeżeli chodzi o pracę.
Ja w 1993 roku pracowała w Szczecińskim Uniwersytecie. Tam dość, można by сказać, kilkanaście lat pracowała, to muszę w 2013 roku zrobiła habilitację w Poznaniu. I tam przejechała w Poznański Uniwersytet imieni Adama Mickiewicza i pracuję do posiechodniczniej dzień.
Ja proszę Państwa, wiem, że Pani Annie tego nie wypada powiedzieć, ale ja pamiętam, że była w Szczecinie ukrainistyka, czy może bardziej slawistyka była z dużym ukraińskim, ale później Uniwersytet Szczeciński no tak się trochę zagapił i jest teraz silna ukrainistyka w Poznaniu na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. I tam zorganizowała Pani dużą konferencję. Chciałabym, żebyśmy o tej konferencji powiedzieli. Ale Mirka, zanim będziemy mówić o tej konferencji, bo dziękuję, bo Ty mi o niej powiedziałaś. My się z Panią Anną znamy od bardzo wielu lat ze Związku Ukraińców w Polsce. Bardziej dlatego, że Pani jest mamą Ksenii, która od lat występowała w różnego rodzaju wydarzeniach związkowych. I ja znam Panią jako mamę. No i proszę bardzo, proszę Państwa, jak to jest? Ma się obok kogoś, kto jest Ukraińcem. I ja tego nie wiedziałam, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Pani Anno, proszę mi powiedzieć, czy pani jest z pochodzenia też Ukrainką, czy tylko pani jest ukraińistką?
Tak, ja Ukrainka za pochodzeniem. Mojej baćki to pereselenci akcji Wisła. Ja narodziła się w Koszalinie. Ukrainistykę wywczala w Warszawskim Uniwersytecie. Dysertację robiła u Lwowskim Uniwersytecie. Wielkiej sławy художника і перш за все ученого професора Івана Денисюка, а габілітацію вже у Познані. Я почуваюся цілим серцем українкою, виховую так дітей. Мої діти носять імена Ксенія Максим. Ми ходимо у греко-католицьку церкву у Щецині. Діти, ну, Максим вже дорослий, але Ксенія ще учениця другого класу 13-го ліцею у Щецині, і вона також ходить на українську мову і релігію у пункті навчання.
Хочу підтвердити кожне слово, тому що бачу Ксенію в церкві як учасницю теж і вертепів, і недавно у нас але були великодні свята, і малювання є... писанок, і так насправді це є зразкова родина, з якої треба брати приклад.
То є, може, панство, така трохи смішна ситуація, бо речі oczywiście ja Państwa Szumiłowiczów znam z widzenia, dlatego, że tak jak powiedziałaś, Ksenia brała zawsze udział w różnych uroczystościach, śpiewała, recytowała wiersze i wielokrotnie przez te wszystkie lata Państwa widuję. To Pani zorganizowała tą konferencję, czy cały zakład?
Zakład ukraińskiego, to możemy ukraińsko skazać kafedra ukraińskiego, to nas jest niebagato, ale my dosyć aktywni. Зокрема, тут слід згадати про нашого шефа, професора Ярослава Поліщука, який дуже активно і з великим заангажуванням бере участь в розвитку україністики. І ми просто всі, якби гуртом, чи просто прислужилися цьому.
Ale partnerów mieliście więcej, bo ja tutaj w katalogu czy takim informatorze widzę, że to jest nie tylko uniwersytet, czyli wasza Wydział Neofilologii, Instytut Wschodniosłowiańskich i Zakład Ukrainistyki, ale także Oddział Panu z Poznania, ale także Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki oraz Instytut Literatury imienia Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, więc tak naprawdę to polsko-ukraińskie w pełni spotkanie.
Ми тісно співпрацюємо з Київським університетом, а я хотіла ще додати, що також я віце-голова комісії славістичної Познанської академії наук, і там також, як Польська академія наук в відділі у Познані, взяла активну участь, тобто нам допомогла у сфері фінансовій.
Це є дуже важливо.
Так, насправді ми могли просто запросити, забезпечити необхідними матеріалами, допомогти у харчуванні, просто так, щоб наші гості з України почувались, особливо з України, почувались комфортно.
Дуже хотіла б повідомити, що це титул tej międzynarodowej konferencji było Sprzeciw kulturowy, ukraińskiego w warunkach wojny. No muszę powiedzieć, proszę Państwa, że Mirosława Rudyk, tym, którzy nie pamiętają, Mirosława, był taki moment, że była też naszym lektorem, czytała, teraz już pani profesor w ogóle nie ma czasu, a także jeszcze radio uniwersyteckie w pewnym stopniu też prowadzisz, więc jesteś bardzo zajęta, ale jak tylko dowiedziała się o tej konferencji, powiedziała mi, słuchaj, musimy o niej porozmawiać, bo to jest bardzo ważne, bo przyjadą na naukowcy z Ukrainy. Ja jadę do Poznania, zaraz jak tylko wrócę, ci o tym opowiem. I bardzo dziękuję, że zechciałaś przyprowadzić też panią profesor do nas, do studia. Może powiedzmy o tym, dlaczego to jest takie ważne, żeby dzisiaj o pewnych sprawach po prostu mówić. Tu nie tylko chodzi o badania naukowe, tu chodzi, mam wrażenie, że o coś więcej.
Ja насамперед дуже вдячна пані Анні за запрошення на конференцію. За кордоном ми ще більше відчуваємо такий, знаєте, щем за Україною і всім українським. І, звичайно, після часу ковіду це велика нагода нам зустрітися всім разом. І склад конференції, знаєте, учасники з різноманітними доповідями, з прекрасною географією, тому що були люди із Америки, із Німеччини, так, і, звичайно, з України, із таких обстріляних міст, як Одеса. І, знаєте, це просто брало за серце, тим більше, що скажу, що так випадково, а може і не випадково, ця конференція припала на свято вишиванки в Україні, так, яке ми вже святкуємо того року, 18-й рік. І було надзвичайно приємно, коли ми приїхали до Познання, прийшли до Познанського університету, ми одразу побачили пана Ярослава Поліщука в вишиванці, і ми сказали, так, ми бачимо вже своїх тут, вони відрізняються навіть таким дрес-кодом, вишиванкою. І це, знаєте, надзвичайно була сердечна зустріч. Поміж науковими дослідженнями було цікаво послухати, як викладається україністика за кордоном, але між тим, це була дуже сердечна зустріч, яку теж підкреслили наші студентки, дівчата з України, Роксолана і Андріана, які і так заспівали українську і польську пісню, що направду людям в очах поставали сльози. Я настільки була зворушена таким прийомом і, знаєте, такою теплотою. Тому що, ви знаєте, між науковцями теж деколи буває така, знаєте, змагальність. Такого на тій конференції не було. Кожен хотів представити сердечно свою доповідь, показати, як розвивається і українська література, так, як війна внесла якісь свої корективи в наші дослідження і в україністику, зокрема, і це був великий досвід і обмін досвідом і такою інформацією, яка дає надію, і, направду, я така окрилена з цієї конференції приїхала, так, в мене є вже дуже багато ідей, і справді такі зустрічі надихають. Ще раз дякую пані Анні, тому що розумію, наскільки це важлива і клопітка організаційна справа.
А я так собі мислю, пані Анно, що то теж ході о то, щоб... А шкільно там в час війни. Мислю, що це така якась певна подвійна відповідальність, щоб таку, ну не хочу мовити нормальність науковцям, теж дати можливість показання, що przede wszystkim nadal, бо подозрюю, що некоторі теж приїхали з Польщі, професорові, які są з України, а мешкають czy głównie profesorki, które mieszkają teraz w Polsce, ale żeby pokazać, że ta praca naukowa, że ich w ogóle praca i doświadczenie jest wciąż istotne, że one nie są tylko uchodźczyniami, ale są, no właśnie, prawnymi, czy wciąż tak samo ważnymi badaczkami. Ja przepraszam, że tak nie mówię tego wprost, bo też nie wiem, jak to powiedzieć, bo czuję się trochę zażenowana, że w ogóle o czymś takim mówię, ale myślę, że to gdzieś z tyłu też było bardzo ważne.
Так, звичайно. Я теж хочу насамперед подякувати пані Мирославі за такі гарні слова. Нам дуже приємно. Але про що хочу сказати, що є дуже важливе і суттєве. Всі ці вчені дійшли до висновку. І така є якби тепер місія вчених, які створюють так званий культурний фронт або культурний спротив проти цієї війни, щоб донести українське слово і підтвердити істину. Ми не є жертви, ми переможці, особливо тому, що, як було сказане, коли був Валуєвський циркуляр 1863 року, і коли було сказане Валуєвим, що української мови не було, немає і не буде, то ми можемо і українці, як народ, і разом із вченими, і з військовими, вони кожного дня доказують, що Україна функціонує, українська мова мається добре, і вона ніколи не просто не загине. І це є основне, що ми винесли з цієї конференції, що ми маємо пишатися собою, ми маємо доносити до українського і не тільки українського глядача, слухача, читача, що Україна непереможна.
Proszę Państwa, za chwilę będziemy wracać do naszej rozmowy. Pozwolą Państwo, że taka mała przerwa w tej przerwie wiadomości, które przeczyta nam Julia Musatenko, a za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
W напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плика свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни своє перше кохання, най душа як тоді защемить. Посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще так у житті не сказав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг вірно блищить. Не спіши, дай вона зачекає ще мить. Потерпи, дай вона зачекає ще мить. Не спіши, вже весна наступає. Замить.
щонайменше 1993 дитини в Україні були вбиті або поранені з моменту повномасштабного вторгнення Росії. В середньому 2 дитини гинуть щодня. Це цифри, які змогла перевірити ООН, водночас зазначивши, що знає, що справжня цифра, ймовірно, набагато вища. Джерело – звіт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Дослівно. Окрім вбивств дітей та фізичної шкоди, спричиненої нападами, багато дітей по всій Україні зазнали втрат і насильства, які завдали шкоди їхньому психічному здоров'ю та благополуччю. Половина підлітків повідомляють про проблеми зі сном, а кожен п'ятий має нав'язливі думки та спогади. За інформацією фонду, майже половина дітей, які навчаються в школах України, не відвідують очну форму навчання, а майже мільйон дітей по всій країні взагалі не мають доступу до очного навчання через небезпеку. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 80-та річниця депортації кримсько-татарського народу із Криму. 80 років тому, з 18 по 20 травня 1944 року, радянська влада виселила усіх кримських татар з рідного Криму. За офіційними даними, близько 200 тисяч людей у товарних вагонах вивезли у віддалені райони Радянського Союзу. Майже половина померли дорогою або у перші роки після депортації. Кримських татар звинувачували у нібито масованій співпраці з нацистською Німеччиною. На даний момент немає абсолютно точно даних, скільки кримських татар було насильницьку вивезено з півострова. 1994 року, 18 травня, відзначалось як День скорботи і пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Після окупації Росією Криму у 2014 році ця дата також стала і днем боротьби за права кримсько-татарського народу. У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом та встановила День скорботи та пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Нині Росія є наслідувачем цих злочинних практик. Вона продовжує репресивну політику, жертвами якої уже стали тисячі мешканців тимчасово окупованих територій України.
Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o konferencji, która odbyła się, konferencji naukowej. Niektórzy powiedzą, co posydenki mają do konferencji naukowej, ja zaraz o tym powiem. Jeszcze bardziej, bo już trochę powiedzieliśmy. W studiu jest profesor Anna Horniatko-Szumiłowicz, a także profesor Mirosława Rudyk. Rozmawiamy o tej konferencji, która odbyła się teraz na dniach, skończyła się i odbyła się w Poznaniu na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, a rozmawialiście o sprzeciwie kulturowym, ukraińskiej w warunkach wojny. Czy to o to chodziło? No chciałabym, żeby panie nam opowiedziały, jakie były, może nie o wszystkich nie da się powiedzieć, ale takie rzeczy, które wam bardzo zapadły w serce. Ale rzeczywiście taka manifestacja Ukraińców, bo myślę, że to jest też swoista taka manifestacja Ukraińców wszędzie na świecie. Jesteśmy, to co pani powiedziała pod koniec tej pierwszej części naszej rozmowy, że jesteście, że to nie chodzi tylko o walkę tam na froncie, ale ta walka dzieje się na wielu frontach i także ten front jest no, poza granicami samej Ukrainy.
Звичайно, патетика, дуже такі патріотичні вислови, вони є важливі. Але насправді, щоб показати, що функціонує українська культура навіть в умовах війни, то треба такої копіткої праці. Кожного дня просто працювати, доносити слово до читача, глядача і взагалі реципієнта.
Так як інші мовлять, що кожен повинен робити то своє, на чим так, найлепіше зна, правда?
І ми потрапі. Маємо просто обов'язок не опускати рук, як учені, але просто працювати, публікувати книжки українською, доносити саме це наукове слово. Тут можна згадати, ну, велику честь віддати постаті легенді української культури, літератури Миколі Жулинському, професору Миколі Жулинському, професору Київського університету, який мав вступне слово і який представив нам історію просто якби тих українських змагань у часі. Українських змагань йдеться про культуру, тобто основне і в кожному, можна б сказати, рефераті, доповіді прозвучало саме це, що ми повинні працювати для добра просто цієї української культури, показувати її рівень, а статті насправді були на високому рівні. І тут можу додати, що в більшості статті торкались воєнної літератури, яка спалахнула, можна б сказати, вона просто дуже міцно розвинулась з початком війни. І тут треба підкреслити не з початком 22-го року, але 2014 року, коли збройне протистояння мало місце вже в Донбасі. І так насправді, хоча це було трохи обмежено і не доходило до усіх, і якби не звертали на це настільки уваги. Насправді також там дуже багато людей гинуло і дуже багато людей працювало на це, щоб Україна мала можливість зберегти свої землі і зберегти свою культуру. І тому особливо розвивались щоденники, хроніки, просто почали публікуватись велика проза, тобто романи. І це, що було також підкреслене в цих статтях, це романи очевидців. Тобто багато цих авторів – це учасники колишніх змагань, тобто збройних протистояння АТО ще з 2014 року і тепер з найновіших днів. Я особливо можу сказати про свою статтю, яка писала про зразок малої прози «Жіночий день». Це Борис Артемов, автор, мало відомий до цієї пори, письменник з Запоріжжя, який пише вже після повномасштабного вторгнення від 22-го року виключно українською. «Жіночий день» розповідає один день про життя маріупольської сім'ї, яка загинула під час атаки російської просто ракети. Пряме влучання в багатоповерхівку, гине майже ціла родина, залишається тільки молода жінка, яка просто живе кілька днів ще і крізь нею вона просто читач сприймає реальність завдяки її спостереженням. Потрясаючий твір, який мав успіх, який здобув перше місце конкурсі воєнної малої прози в 2023 році. Я рекомендую усім цього письменника. І так просто кожен якусь свою ділянку показував тим, що займається, але відносно війни. Бо я ще додам, що ця конференція в нас не поодинока. Кожні два роки в нас відбувається конференція «Україністика вчора, сьогодні, завтра». Там просто українознавчі теми, українознавчі питання розробляються, обговорюються. І в нас така конференція просто є, як можна б сказати, циклічна. Натомість можу теж похвалитися, що у нас є науковий часопис, який пунктований міністеріально, студія «Україніка Познанєнця», і там всі учасники публікуються.
Та хотіла б додати, що дуже важлива була тема літератури, такою вона була червоною ниточкою, можна сказати, на конференції, і почалося все з вітального слова пана декана у Познані, який теж сказав, що в час такої конференції підкреслення важливості української тематики варто згадати українського поета Максима Кривцова, який загинув цього року на війні.
Пані професор, так собі помішлявам, що, не вім, хочабим, щоб пані це скоментувала, так собі помішлявам зараз, коли пані теж мовила о тим, ну, відкритим хіба через пані авторе, що та війна теж дуже змінила, ми вже кілька разів о тим з Мирославом розмовляли в посиденках, що та війна каже вілу українцям застановити się, czym tak naprawdę jest ich ojczyzna, czym jest język. I ja mam wrażenie, że tutaj przez tą konferencję jeszcze bardziej to widać, że ten stosunek do ukraińskiego i do rosyjskiego, powiedzmy sobie szczerze, bardzo się zmienił. To prawda? To było widać na konferencji?
Так, якось навіть так загострене сприйняття, коли я на пленарному засіданні сиділа і слухала прекрасну доповідь про те, як в Америці викладають українську мову, скільки є охочих і як за час війни, власне, збільшилося тих освітніх центрів до викладання. Ви знаєте, мене з одного боку і жаль взяв для того, чому деякі наші російськомовні українці не розуміють важливості української мови. Ще цінні, ми маємо на вулицях багато російської мови.
А то є особна річ, але ході о те, що мислю, що науковці теж починають бачити ту зміну, правда?
Абсолютно. І навіть дам такий приклад, що в нашому часописі студія Україніка Познаненця можна публікуватись українською, польською і англійською. Не приймаємо статей російською мовою.
Ну, то, але то przecież to kiedyś nie було таке oczywiste, prawda? Чи у вас завжди?
Значить, в нашому часописі такі стандарди ми прийняли від початку, але не були вони такі загострені, тому що навіть в редакційній колегії не може бути жодного вченого, який співпрацює з російською академією, наприклад. Так? Тому в нас є в редакційній колегії, наприклад, з Австрії, зі Словаччини.
Але то ще зробило зараз таке, ще перед війною.
Загострилось. Тобто, якщо хтось має свідомість, і ми її мали, ми старались завжди якби свою мову, українську мову, якби на перше місце ставити. Я особисто ma taki pogląd zawsze. Natomiast думаю, що це загострилось. Звичайно, бо маємо навіть приклад таких авторів. Дуже багато є авторів тепер, які писали, бо вони там, як говорять, радянське минуле і російське сьогодення, яке вони там, наприклад, виховались на сході України, десь на півдні. Вони натомість від 22-го року, хто має таку позицію свідому, про українську, він відштовхується, відмовляється писати російською мовою. І це торкається також учених.
Питаю то, бо мам теж враження, що та зміна, то є зміна, очевидно, вивована безпосередньо війною, але то теж є свідомість, як багато в язику є дуже пропаганди, а szczególnie przez ten російський. Myślę, że ten proces, jeżeli on nie będzie szedł, nie będzie czymś oczywistym wśród naukowców, mówię teraz oczywiście o naukowcach w Ukrainie, no to nie będzie oczywisty dla całego społeczeństwa. Czy to też, ja wiem, że to jest specyficzna konferencja, że tam myślę, że nawet nikt nie miał odwagi rosyjskiego używać, bo też oczywiście, proszę Państwa, żebyśmy to już wiele razy w pozadankach o tym mówili, to nie chodzi o nienawiść do języka rosyjskiego, samego w sobie bardzo pięknego, ale dzisiaj tu chodzi o coś innego, tutaj jest bardziej ideologiczna, nazwałabym to wojna, ale czy tą zmianę właśnie też się zauważa w podejściu wśród naukowców? Jak to panie widzą?
Думаю, що так.
Я не мовлю о університеті, бо відомо, що ви єстеще тутай.
Значить, завжди трапляється так, що десь хтось відмовляється, але в більшості з цим середовищем, з яким ми співпрацюємо, просто не маємо зв'язку з такими людьми. Я можу навіть про студентів сказати. В минулому році в нас приїхало досить багато біженців. І були дівчата десь, наприклад, з Херсона, з Донецька приїхали, чи, наприклад, з Миколаєва. Вони розповідали, що вони не говорили на щодень українською. Натомість вони тепер чудово володіють, бо вони десь мають закодоване внутрі, бо вони в школі вивчали мало українське, але між собою, на перерві, наприклад.
Там, але ж не розмовляємо між собою.
Абсолютно, і вони чистою українською. Тобто цей процес іде і в суспільстві, і в серед учених. Я тут можу підкреслити, що саме в 22-му році, коли почалась агресія повномасштабна Росії проти України, провідні україністи, значить всі україністи Польщі підписали таку відозву, так, яка тут в нас навіть вона є заміщена. Ми маємо її, вони просто приєднались до нас, Ja тут може відкрию. Заява польських україністів, тобто ми викладачі кафедр україністики у провідних університетах Республіки Польща з болем у серці сприймаємо гуманітарну трагедію, яка на очах усього світу розгортається нині у центрі Європи. І це є просто заява спротив з таким провідним гаслом, так, зупинімо війну. Ми як можемо її зупинити? Словом. Тому що так, як ще колись були письменники в українській еміграції, розповідали, держава – слова. Якщо немає ж держави, або вона загрожена, то слово. Якби сказала Леся Українка, слово. Чому ти не тверда як криця?
No, to jest dokładnie to, co pozwoliło Polsce 123 lata przetrwać. Gdyby nie język, to ojczyzny by nie było, nikt by nie mówił, a przecież w gruncie rzeczy udało się to na nowo scalić, a przecież Polska bardzo tego doświadczyła.
Ja pochodzę się tak, bo nawet duży czas to wśród Ukraińców były takie думки, że dywimy się na Polszczu, jak ona zachęszczała siebie, kiedy była prosto pod zaborami.
To jest bardzo ważne, proszę Państwa, myśmy właśnie chcieli dlatego o tej konferencji powiedzieć, nie tylko dlatego, żeby pokazać, że naukowcy pracują, że są takie, że ta walka też na tym poziomie trwa, bo to jest bardzo istotne, żeby też naukowcom rosyjskim pokazać, że naukowcy ukraińscy cały czas pracują, pomimo tych bombardowań, pomimo wojny, że to, o czym Pani powiedziała, że to dbanie o ojczyznę, to jest właśnie też dbanie o języka. I tak, Mirka, myślę sobie, że z taką wielką dumą mi mówiłaś o tej konferencji i dzisiaj po powrocie jesteś tym bardziej dumna, że udało ci się być tam i że mogłaś no jakby w tym gronie dbających o język ukraiński być.
Так, дуже тішуся. І попри війну, як конфлікт збройний, ми завжди говоримо про і війну інформаційну. Це теж є дуже велика складова сьогодні війни. І мій реферат теж був в такому теж напрямку. Власне, тема України у польських медіа. Так, як це змінюється від початку війни. І ці дослідження теж є досить цікавими, тому що фактично медіа грають дуже важливу роль сьогодні. А у зв'язку із розвитком інтернету, соціальних мереж, ми ще більше маємо можливість поширювати інформацію. Ну, але, на жаль, і таким чином і поширюється і пропаганда, тому треба мати і критичне...
Ой, часами дуже, а якщо ході о інтернет, то тим більше.
Так, тому треба мати вражливим. Критичне мислення і правильно оцінювати певні речі, так, тому що сьогодні настільки важить певний факт, як його інтерпретація, погодьмося з тим. І я в своїй доповіді теж казала, що кожне медіа Польщі, ну, з провідних медій, має навіть рубрику або Україна, або війна в Україні, так? І 50% цієї інформації фактично дотиче української тематики, так? І ми через це маємо теж можливість пропагувати і українське, так, і повідомляти власне правдиву інформацію, робити правильні акценти, так, що не тільки все зводити до якоїсь сенсації, так, до таких трошки негативних наративів, які, знаєте, останньо все більше і більше з'являються в інформаційному просторі.
Proszę Państwa, bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście o takich rzeczach opowiadać. Posedenki są po to, żebyśmy między innymi też o tym wspominali. Bardzo się cieszę, że Panie pomimo niedzieli odpoczynku znalazły dla nas czas. Cieszę się, że byłyście naszymi gośćmi. Mam nadzieję, że będziemy wracać i Pani Profesor, mam nadzieję, że będziemy częściej mówili o tym, co się dzieje na ukrainistyce, skoro jej nie ma na naszym uniwersytecie, to chociaż o tej poznańskiej, bo to jest też tak, że tam młodzi studenci z Ukrainy mogą tam też studiować, bo jak skończy się wojna, mam nadzieję, że bodaj jutro, to będą mogli potem wrócić do siebie i po prostu nadrabiać to, co wojna wielu młodym ludziom zabrała. To ja zapraszam za chwilę na wiadomości. Dziękuję bardzo, że zechciały Pani u nas być. Dzisiaj w studiu były
Anna Horniatko-Szumilowicz
i Mirosława Рудик. I jeszcze raz dziękujemy, że posedenki na Radio Szczecin też jest tą platformą, gdzie my możemy mówić pro ukraińskie.
Настане день за закінчиться війна. Там заубив себе, побачив аж до дна. Складай зброю вниз. Невже так і вона так хоче теплих слів?
Запрошуємо на відомості. І Юлія Мусатенко.
Щороку у 3-4 травня в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки. У 2024 році День вишиванки святкували 16 травня. Це свято присвячене збереженню традицій українського національного одягу. Для нас вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам'ять. Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. Вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі, і студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету – а потім ця традиція поширилася і по інших містах України. Особливе значення День вишиванки має під час повномасштабної війни Росії проти України. До Дня вишиванки долучилися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. 57% українських біженців, які наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, спілкуються удома переважно українською мовою. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у квітні. Зазначається, що переважно російською мовою спілкуються 19% респондентів. Ще 21% опитаних розмовляють вдома українською та російською мовами рівною мірою. І усього 3% українських біженців почали спілкуватися у побуті мовою країни, у якій зараз проживають. При цьому, згідно з результатами опитування, деякі українські біженці не цікавляться подіями в Україні. Респонденти, які мають інтерес до новин з життя України, отримують інформацію з українських джерел або покладаються винятково на закордонні. Автори опитування визначили, що половина респондентів найімовірніше може повернутися в Україну. Серед умов, які підштовхнули біженців повернутися до України, третина опитаних назвали нормальну роботу критичної інфраструктури, ще третина – безпеку. Частина опитаних вважають головним стимулом житлове питання, інші – завершення повномасштабної війни. Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу та умови для дітей відвідувати школу або садок. При цьому більше половини опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Нагадаємо, майже 100% українських біженців, які нині мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, вірять, що у війні переможе Україна. І на сьогодні це всі новини. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. До побачення. Бережіть себе. Україна переможе.
Dziś to już wszystko. Żegna się z Państwem Małgorzata Frymus, a za tydzień mam nadzieję, że spotkanie z naukowcami z Ukrainy, bo ci będą gościć w najbliższym tygodniu w naszym mieście. Ale o tym już za tydzień. Miłego tygodnia. A były co?
Посиденьки. Чили розмови українські.
Біля світанні сонце й дим, мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра, юних думках, в когось надія. А в кого страх? Гілля калин похилилося, мама, кому ж не молилися? Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна? Стали батьками доньки й сини, все кольорові бачу сни, і цілували руки брехні за тихі ночі віддали дні. Гілля калин похилилося, мама, кому ж не молилися? Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна?
там і колись, там, де без поту, і там, де без сліз, тільки не було в тому меті. Я так не можу, а як зможеш ти? Гілля калин покинилося,